Tak já jsem byl velice překvapen, když jsem teďko uprostřed týdne slyšel bratra kazatele, který ve svém kázání se dotkl a položil velký důraz, mimo jiné, na vyznání hříchu. A tak jsem si říkal, no, to je zvláštní, o tom jsem chtěl hovořit. A také mě překvapilo, když vlastně moje manželka během chvilky četla ten verš, který byl vybrán na ten dnešní den, který také vedl k vyznání hříchu. A říkal jsem si, no to je zvláštní, to není samo sebou, že by Pán Bůh vedl tři lidi k tomu, aby hovořili o stejném tématu. A možná nám přijde nevánoční toto téma, ale věřme, že se dotkneme i jednoho místa, v čem je úžasně vánoční. A já bych rád, kdybychom se mohli ještě kouknout společně na to, co vlastně brání i nám jako dospělým v tomu, aby mohla téct ta boží úžasná voda skrze naše životy. Já věřím tomu, že tou vodou je boží láska, o které je řečeno, že je rozlita v našich srdcích. A jejímž ovocem, působením ovoce Ducha Svatého je láska, radost, tichost, krotkost. Co brání, aby tyto úžasné věci mohly plynout z našich životů? A teď máte prostor vy a já prosím Štěpku, aby nám to šla zapisovat, protože ona píše lepší než já. Tak můžete začít hovořit, co tak někdy nám brání. Pýcha. Tu tam ještě nemáme, děkuju. Strach. Neposlušnost, děkuju. Spěch. Ano, to je taky úžasný novodobé otroctví, že člověk pořád někam spěchá. Protiklad spěchu je lenost. Lhostejnost. Děkuji. Sobectví. Píš. Ještě je tam kam psát. Sobectví a stud. Nedůvěra Pánu Bohu, děkuju. Nedůvěra Bohu, ano. Tu zlobu bych zahrnul tamhle do toho zla, ať se nám tam nevděčnost. A není to někdy taky, že vás někdo naštve něčím? To tady, máme to tady něco? Jo, nenávist. Ale to je takový už silný slovo, nenávist. To, když člověk někoho naštve, je to tam už. Tak jo, tak děkuju. Tak dobrý. Tak, můžeš taky doplnit. To už jsou takový pojmy. Tak. Já bych, děkuju Štěpě, já bych se chtěl podívat na dva příběhy v Bibli s vámi, které popisují lidi, kteří taky byli zašpuntovaní a kteří neprovedli včas svoje vyznání. Neprovedli to odšpuntování a jak to potom s nimi skončilo. A tou jednou postavou bude, si vždycky pletu ty postavy, bude Akán. Jo, takže můžete vzpomínat, kde se o Akánovi píše. Tak, kdo si pamatuje, kdo to byl Akán? Tak ano, a bylo to po dobytí Jericha, když izraelský národ dobýval zaslíbenou zemi, tak měl všechno to, co je v tom městě, měl zlikvidovat. Určité bohatství měli vzít pro Hospodinův dům, nic z toho si neměli vzít pro sebe a všechno ostatní se mělo zlikvidovat. Ono to mělo svoje důvody, o těch teďko nechci hovořit, ale ten Akán si to tam vzal. A to, proč vlastně to čteme, budeme číst ten příběh. Není jenom to, že to udělal, ale budeme číst, jaké to mělo následky. Vy víte, že izraelský národ byl velice povzbuzen tím, že přemohl Jericho. Protože to bylo město, které bylo opevněné a nevěděli, jak na to. Pán Bůh jim to řekl, oni to udělali a vyhráli. A když potom měli jít do další bitvy, kde si řekli, no to zvládneme, protože je to slabý město, stačí jenom, teď to budeme číst, myslím, 3000 mužů, který to zvládnou, tak Josué je tam poslal a oni dostali pěkný klepec. Tak teď prosím, abychom to přečetli. Je to zapsáno v knize Josué, 6. kapitole, a budeme číst 17. verš, 6. kapitoly 17. verš. Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěsta Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. To je o tom Jerichu řečeno. A v 7. kapitole od 1. do 13. verše čteme. Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry. Akán, syn Karního, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. Josué vyslal muže z Jericha do Aje, který byl u Bet Avenu na východ od Bételu a řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Aje. Když se vrátili k Josuovi, hlásili mu, není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen 2 nebo 3000 mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo. I vydalo se tam z lidu na 3000 mužů, ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobili asi 36 mužů. Pronásledovali je před branou až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Tu roztrhl Josué své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi. Ležel tak až do večera spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. Josué lkal, ach panovníku Hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol prosím, panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli. Až to uslyší Kenanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno? Hospodin řekl Josuovi, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Vzhůru posvěť lid a vyzvěj, posvěťte se na zítřek. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě. Izraeli, nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Proč tedy izraelský národ dostal takový výprask? Co jsme tam slyšeli? Co bylo tou příčinou? Jozue volal k Bohu a říkal, Pane Bože, to si nás doved až sem, aby jsme tady byli zlikvidovaní? Co řeknou ty okolní národy o tobě? Co řeknou ty lidi nevěřící kolem? Jaký jsi to ty Bůh? Teď to nemá cenu takovéhohle Boha následovat. Jozue na to šel, možná jako na to jdeme někdy my, že jo? Najednou se ptáme Boha, jak to, že jsme se dostali až sem. A co tedy Pán Bůh říkal Jozuovi? To není řečnická otázka. Co mu říkal? V čem byl problém? Porušili smlouvu, zřešili jste konkrétní věc, o kterou šlo, přátelé. Jak ji nazveme, tu věc, o kterou šlo? Krádež? Neposlušnost? Můžeme to taky takhle říct? Oboje věci tam byly? A ještě k tomu, to, co vidím jako ten největší problém, protože tohle se nám někdy stane, ale ten člověk se k tomu nepřizná. A to je to, co mě děsí na tom, a to, co vidím i kolem sebe, a někdy i mně je to vlastní, že musím přiznat, že člověk, dokavať není přitlačený, tak si nepřizná něco. Tak si nepřizná, že udělal něco špatně. A možná jsou to tyhle ty různé důvody, proč je to těžké si to přiznat. A tento Akán tedy ukradl něco, co se mu jemu líbilo, a on se nepřiznal. A o tom já bych teď u toho bych se chtěl zastavit. On měl možnost hned po té první porážce, když ti muži byli zabiti, když bylo 37 mužů z izraelského národa zabito, tak říct, Jozue, to je moje chyba. To je moje chyba, protože já jsem udělal něco, co Pán Bůh řekl, že nemám dělat. A v tom vidím, přátelé, ten problém. On to neudělal. On měl ještě možnost vyznat. A on to neudělal. A on to nechal jít. On to nechal, on se skovával v tom davu, že tam byly nějaký tisíce, desetitisíce možná lidí. A on se v tom davu skovával a čekal, na to nikdo nepřijde, že je to kvůli mně. To ten Jonáš na té lodi, že jo, tam jich bylo daleko míň. Ale tady čekal, že se na něj nepřijde. A Jozue dostal úkol od Pána Boha. Budete losovat a ukáže se, kdo za to může. A postupně se přišlo až k Akánovi. A Akán najednou, já si to představuji, on tam musel stát úplně jako nahatej, kdy byl odhalený se vším všudy a bylo zjevný, že je to kvůli němu. Bylo zjevný, že celý ten národ izraelský byl v nebezpečí kvůli němu. A tento člověk přesto za celou tu dobu, kdy byli přistupovali ty jednotlivý kmeny a byli označovaný, tak pořád se skovával. Pořád se skovával. A až potom najednou, kdy byl označen, tak už neměl co říct. A mně to přijde úplně stejné, jako když potom všechny národy ty nevěřící národy stanou před nebožím bílým trůnem a bude rozdělováno na ty, co následovali a na ty, co nenásledovali, na ty, co Pán Bůh označí jako ty, kteří mohou jít do věčného života a jako ty, kteří nemohou, tak potom tam už nebude čas, nebude prostor k tomu vyznání. A už jenom tam, potom stejně jako pro toho Akána, nebude nic jiného než Gehena. Víme, že Akán skončil ukamenován se vším, co měl, spálen a ještě to bylo zaházeno kamením. Bible mluví o posledním soudu, o lidech, kteří půjdou do zahynutí jako o Geheně, o věčném ohni. Já se omlouvám, že to zní takhle o Vánocích, ale to, co já v tomto příběhu vidím úžasně vánočního, je to, že přátelé, my nemusíme končit v té Geheně. Protože my máme možnost vyznat Pánu Ježíši svůj hřích a přijmout jeho odpuštění. A to je to úžasné, když si představím, že mohu být vytržen, že už pro mě nemusí platit to ono zahynutí a ono ohnivé jezero, tak mám možnost být vykoupen. A jsem moc vděčný za Jana, který ve své epištole právě napsal ten text. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. A to vidím jako klíčové pro svůj život, abych uměl vyznat svůj hřích, který může mít různé podoby. A jak jsme i na tomto příběhu viděli, tento hřích ovlivňuje nejenom můj život, ale i život celého společenství, život lidí kolem mě. A možná to uvidíme právě, až když všechno bude zjeveno před Otcem a Pán Bůh nám promítne celý ten obrázek našeho života, co všechno jsme kde způsobili. Ale tam, kde je to vyznáno, tam to Pán Ježíš odpouští a smívá to tak, že už to nebude ani připomenuto. Teď myslím, jsem naplánoval písničku. Ano, je to píseň 321 a po ní se podíváme na Ananiáše a Zafiru. Tak teď bych chtěl se s vámi zastavit ještě nad jedním příběhem a tím je Ananiáš a Zafira. Mě překvapilo, když jsem uvažoval o tomto tématu, tak mě překvapilo, že jsou jak ve starém, tak v novém zákoně tak podobné příběhy, které vlastně popisují podobný problém. O Ananiášovi a Zafiře se píše ve Skutcích. Jsou to Skutky, 5. kapitola a čteme od 1. do 11. verše. A je to v době, kdy, přátelé, lidé prožívali dotek Boží milosti, kdy se obraceli k Pánu Ježíši Kristu a soucítili se svými bratřími a sestrami a prodávali to, co měli, dávali to do společné kasy, aby ti, co nemají, se měli lépe. A v této době se odehrává tento příběh. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Zafira prodali svůj pozemek. Nevím, jak velký byl, představme si, nevím, klidně na dnešní dobu 500 000 až 1 000 000. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomu činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, ano, jenom za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Tak máme opět velice zajímavý příběh Ananiáš a Zafira. Já napíšu to takhle. To napíšu sez, někde se to píše ses. Tak. Co si myslíte, že byl problém těchto dvou? Že lhali. A proč lhali? Proč se snažili lhát? Ano, to je ono. Oni chtěli vypadat dobře. Oni chtěli v tom společenství vypadat dobře. Před těmi druhými lidmi. Oni chtěli, možná měli takový trošku farizejský syndrom, začínali mít. Prostě chtěli před druhými vypadat dobře. Ono se nám to snadno odsoudí, ale když se vžijeme do té situace, jestli někdy náhodou jsme taky my nechtěli vypadat dobře tady v tom společenství před ostatními, tak si řekneme, to už není tak jednoduchý se k tomu vyjadřovat. A já jsem o tom mluvil s Mírou. Já se musím přiznat, že já už delší dobu přemýšlím o tom, že nám může hrozit a že i mně hrozí farizejský syndrom. On ten farizejský syndrom je široký, protože on popisuje spoustu věcí. Ale tato věc, vypadat dobře před ostatními věřícími, to je jedna z věcí. A dobře, když se nám to stane, tak máme možnost vyznat. Ale to, co byl problém, jak říkala Jarka, oni to na konkrétní otázku, oni to nepřiznali. Oni nebyli ochotni si to přiznat sami v sobě a ani před druhými lidmi. A tak když se jich Pavel zeptal, opravdu jenom tohleto jsou ty peníze, které jste dostali? Jenom tohleto je desátek z tvýho příjmu? Tak my chceme vypadat dobře a řekneme, jo, je. A možná, že to tak není, přátelé. A nikdo přitom Ananiáše ani Zafiru netlačil do toho, aby to říkali. Nikdo po nich ty peníze nevyžadoval. Byla to jejich svobodná vůle a svobodné rozhodnutí, aby řekli, jo, to je všechno. A když teď o tom mluvíme, tak si říkáme, proč to člověk vlastně dělá, tohleto. Já bych si přál, abychom si na to vzpomněli, když se dostaneme do podobné situace. Protože pak si to nejvíc uvědomíme, proč to tak děláme. Co je v těch našich životech tím největším problémem, proč se do toho dostaneme. Ale to, co je vánoční poselství tohoto příběhu, je to, že nemusíme se dostat tak daleko, jako Akán a Zafira, ale máme možnost vyznat. Máme možnost si přiznat, ano, není to všechno. Pokorně říct, ano, je to ještě jinak, než říkám. A máme možnost poprosit za odpuštění a Pán Bůh tak pročistí náš život, že bude moci proudit jeho živá voda. Chtěl jsem povědět ještě jedno svědectví. Je to třetí příběh, který se stal přibližně před 90 lety, jestli to dobře v hlavě počítám, a stal se Bočmenuný. Už jsem ho zde zmiňoval nedávno. Bylo to v době, kdy mu bylo 17 let. On pocházel z rodiny, kdy měl, kolik to bylo, 7? Bylo jich víc doma, řeknu to takhle. A jedny prázdniny se jeho mamince rozbila ozdoba, kterou měla hrozně ráda. A ona hned v tu chvíli řekla, no to za to může určitě Watchman. Za to může on. A tak ho za to naškla a řekla, ach, přiznej se k tomu, že jsi mi to rozbil a proč jsi to udělal. On se snažil vysvětlit, že se maminka mýlí. Já nevím, jestli si pamatujete, možná ty, co máte mladší děti, tak je to ve vaší paměti čerstější, ale někde rozsuzovat dětské spory, co kdo udělal a proč to udělal a přijít opravdu na to, jak se to stalo, není vůbec jednoduché. A musím se přiznat, že pro mě to bylo obzvláště těžké, protože jsem si byl vědom toho, že když špatně, když nespravedlivě rozsoudím, tak pro ty děti to je problém. A i u toho Bočmenaný to byl problém. On byl označen jako ten, kdo udělal něco špatného a přitom to neudělal. A ono to velice bolelo a šel s tímto do školy. Snažil se s tím nějak vyrovnat, určitě se s tím nějak vyrovnával. A potom zanedlouho jeho maminka se dostala na evangelizační shromáždění, kde uvěřila a Pán Bůh k ní mluvil do jejího srdce takovým způsobem, že začala měnit svůj život. Ona se předtím věnovala kartám, vykládání karet a takové. Ona toto všechno dala pryč a chtěla i svoje děti vést k Pánu Bohu, aby i oni mohli být osvobozeni. A tak to chtěla udělat tak, že si vzala Bibli a chtěla si s nima začít číst. Chtěla, říkám, protože jak to chtěla udělat, tak najednou do její mysli, její mysl naplnila věc, ty si ho křivě obvinila. A ona to v sobě potlačovala několik týdnů možná, protože Ono pro rodiče i v naší kultuře není jednoduché se pokořit před dětmi a říct, promiň, odpust mi to. A ale ta její touha mít s těmi dětmi domácí pobožnost byla tak silná, že překonala sama sebe i tu jejich kulturu, ve které pokořit se před dítětem je nemožné. Oni to mají ještě trošku posunutější Číňané než my. A ona to udělala. Ona, když si chtěli číst, tak ho obejmula a řekla mu, odpust mi to. A píše se dál, že pro Watchmana to byl velice důležitý krok v jeho životě víry, že poznal, že víra v Pána Ježíše není jenom nějaká nauka, nějaká filozofie, ale že je skutečná věc, která proměňuje srdce člověka. A toho změnilo. Já to říkám proto, protože bych rád udělal sumář. A ten sumář je v tom, kdy my jsme hovořili o vyznání. To naše vyznání může být vyznání našich přestupků. Ono, omlouvám se, ještě udělám odbočku. Vyznání v Biblii se používá pro více významů a my jsme jenom dneska hovořili o tom vyznávání našich hříchů, přestoupení, chyb, ublížení druhým lidem. Tak my můžeme toto vyznání učinit i potichu, nebo ho můžeme učinit nahlas. Potom to vyznání můžeme učinit jenom mezi mnou a Pánem Bohem. A já jsem přesvědčen, že sem patří ty věci, které vznikly jenom mezi mnou a Pánem Bohem. A potom jsou vyznání, která musí jít dál. Která musí jít mezi mnou a tím, komu jsem ublížil. Že jestliže tuto věc vyznám jenom před Pánem Bohem, pak jsem udělal jenom poloviční krok. Proč si toto těžkou věc dovoluji tak říkat? Protože ji říká sám Pán Ježíš. Kdy v kázání nahoře říká, jestliže jdeš obětovat, jestliže mě jdeš sloužit, jestliže jdeš do obecenství se mnou a vyvstane ti na mysli, co má někdo proti tobě, ne jenom, co ty si ublížil tomu druhému, ale co má někdo proti tobě, tak jdi, nech tu svou oběť, dej mě stranou a jdi si to nejdřív vyřešit s tím bližním. Zde bych mohl hovořit o svých zkušenostech, ke kterým mě Pán Bůh ved, možná podobným způsobem jako matku očmenaný, kdy jsem si musel dát něco se svými sousedy do pořádku. A nebylo to pro mě jednoduché to udělat. Přijde mi, že je pro nás jednodušší si to v klidu, v tichosti říct mezi mnou a Pánem Bohem. Ale jít za tím druhým člověkem pro mě, nevím jak pro vás, ale pro mě bylo těžší. A pak ještě je zde jedna rovina, kterou možná nepamatuju, že by se stala v tomto sboru, ale myslím si, že také patří do té roviny. A to je rovina, kdy vyznání musí jít přes celé společenství. Přes celou rodinu. Tam, a to je například toho Akána, ano, on svým skutkem ovlivnil celý společenství. A zde člověk musí najít tu odvahu říct, ano, prostě to je kvůli mně. Protože jestliže to neudělá, tak potom nemůže Pán Bůh působit, nemůže tu věc odstranit. Ještě jsem měl jeden bod, a to je to, kdo má udělat první krok. Já už jsem se toho dotknul v tom, když jsem začal citovat ten verš od Pána Ježíše, který říkal. Možná bychom si přáli, když nám někdo ublížil, aby za náma přišel, a řekl nám, pohladil nás a řekl mi, promiň, odpust mi. Ale, jak víme, Pán Ježíš v kázání nahoře jde daleko dál, než chodíme my lidé. A on říká, jsi to ty, kdo má jít za tím bližním a dát si to s ním do pořádku. Jít za ním a říct, ty máš něco proti mně, je zde nějaký problém. Je tam, kde jsem si nejistý toho, jestli mám nějaký problém s nějakým člověkem, tam je ten krok na mě, abych šel dopředu já. A tak na jednu stranu bychom řekli, poselství Vánoc je velice těžké pro nás, protože chce naše celé odevzdání Ježíši Kristu. Ale když se mu odevzdáme, tak potom můžeme zakoušet jeho odpuštění. A o tom bych chtěl s vámi hovořit příště.